Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατές του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, Παναγιώτης Πανταζής, φιλοξενούμενος σήμερα εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, ο καλός συνάδελφος και φίλος Παναγιώτης Καπαρής. Παναγιώτη μου, σε χαιρετώ, σε καλωσορίζω.
Καλό απόγευμα, χαρά μου που βρισκόμαστε και πάλι μαζί να μιλήσουμε αυτή τη φορά για τους νέους.
Ακριβώς. Ναι. Θεωρώ ότι είναι και κάπως επίκαιρο το θέμα. Είμαστε στο μήνα Σεπτέμβριο, άνοιξαν τα σχολεία. Και με αυτό το πρόγραμμα η επιδίωξή μας είναι να δώσουμε έτσι εισηγήσεις. Δεν θα πω κατευθυντήριες γραμμές, διότι θα ακουστεί έτσι λίγο εγωιστικό και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα να το κάνω. Να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν γονείς, παππούδες, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές, πώς μπορούν να έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μια πιο σωστή προσέγγιση στα θεολογικά. Αλλά και φυσικά, αυτό αφορά, είπαμε, πρωτίστως γονείς, παππούδες και κηδεμόνες, πώς θα επιδιώξουν να εμφυσίσουν στα παιδιά τους, μέσα στην ψυχή τους, Χριστό.
Πρώτα να αναφερθούμε σε ένα ανέκδοτο ή μια πραγματικότητα που λέει ότι τα παιδιά όταν γεννηθούν, όταν είναι μικρά, θεωρούν τους γονείς τους ως μικρούς θεούς. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, τους αμφισβητούν και τους απορρίπτουν εντελώς. Στη συνέχεια, σιγά σιγά, όταν μεγαλώσουν και φτάσουν στην ηλικία της σύνταξης κυρίως, ή στην ηλικία των γονιών τους μετά τα 50, τότε λένε, και κυρίως να χάσουν τους γονείς τους, ότι λένε μακάρι να τον είχα το γονιό μου εδώ και όλα αυτά που μου έλεγε είναι τα σωστά. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία του ανθρώπου, η οποία είναι μια φυσική πορεία, ο κάθε γονιός αλλά και το κάθε παιδί περνά από διάφορες φάσεις. Το καθοριστικό το οποίο υπάρχει σε αυτή την πορεία είναι αυτό που ονομάζεται παράδειγμα. Δηλαδή οι γονείς, οι παππούδες, οι μεγαλύτεροι πρέπει να διδάσκουν όχι μόνο με τα λόγια αλλά με το παράδειγμά τους. Τα παιδιά είναι αντιγράφουν σε μεγάλο βαθμό τους γονείς, αλλά και αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζουν οι γονείς ότι δεν τα αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Από το θυμό, από μια τσακωμό με το σύζυγο, ή από μια δυσκολία στη δουλειά, η οικονομική δυσκολία ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μην λέγεται ούτε λέξη στα παιδιά, αλλά τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Έχουν τα αισθητήρια.
Και τα παιδιά, Παναγιώτη μου, μπορεί να μην λένε και αυτά λέξη, αντιλαμβάνονται 100%.
Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό απαιτείται να υπάρχει μια ειλικρίνεια μεταξύ των γονιών και των παιδιών, αλλά και κυρίως οι γονείς να είναι ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά τους. Mm-hmm. Ούτε ψέματα να λένε, ούτε να αποκρύπτουν οι γεγονότα, αλλά πάντα με την αρετή της διάκρισης, η οποία είναι η μεγαλύτερη αρετή στον χώρο της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας, όσο μπορούν να συμβουλεύουν και να διδάσκουν κυρίως με το παράδειγμά τους τους νέους. Βεβαίως υπάρχει και η μεγάλη βοήθεια που ονομάζεται πνευματικός, ο οποίος θα βοηθήσει και τους γονείς και τα παιδιά να επιλέξουν, να ακολουθήσουν μια πορεία, μια ζωή, οι οποίοι θα είναι προς το συμφέρον και των παιδιών αλλά και των γονιών. Α, μην ξεχνούμε ότι και οι δύο, και οι γονείς και τα παιδιά, πορεύονται σε μια πορεία η οποία στόχο έχει βεβαίως τον παράδεισο, και σε αυτή τη ζωή να τον προγευθούμε και στην άλλη ζωή. Αυτή είναι περίπου η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν κυρίως οι γονείς και να διδάσκουν τα παιδιά τους πρώτα και κύρια με το παράδειγμά τους.
Μάλιστα. Απλώς, Παναγιώτη, αυτό που είπες εισαγωγικώς, πώς βλέπουν τα παιδιά σε μικρή ηλικία τους γονείς. Θυμάμαι το σχέδιο που είχε κάνει το κοριτσάκι μου όταν ήταν 3-4 χρονών στο νηπιαγωγείο. Τους είχε πει η δασκάλα να αποτυπώσουν τροποντινά την οικογένεια σε ένα κομμάτι χαρτί και έκανε ένα σχέδιο με την παιδικότητά της και έβαλε εμένα να την κρατώ από το χέρι από τη μια και τη μητέρα της από την άλλη, αλλά εμένα με έκανε δυσθεώρατο. Δηλαδή ήμουνα περίπου 5-7 φορές πιο ψηλά από εκείνη και τη ρώτησα έτσι με αυτή την παιδιά, μου λέει, δεν είσαι έτσι τόσο τεράστιος, ας πούμε, τόσο ψηλός. Ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα που βλέπει, λέω, δεν είμαι και τόσο ψηλός, εν πάση περιπτώσει, όχι, μου λέει, αφού φτάνει στο Θεό. Μου το λέει αυτό το πράγμα με απόλυτη φυσικότητα το παιδάκι, με την αθωότητα που το διακατήχε και φυσικά την καθαρότητα της ψυχής, που είναι το πιο σημαντικό νομίζω για τα παιδιά, καθαρότητα της ψυχής.
Ψυχολόγοι και άλλοι πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου καθορίζεται μέχρι τα 5 χρόνια. Mm-hmm. Ξεκινά από την κοίηση, από τη σύλληψη του παιδιού στην κοιλιά της μάνας. Σε 9 μήνες, αν η μάνα είναι καλά, ή αν δεν υποφέρει, ή αν περνά μια καλή ζωή, τότε αυτά όλα αποτυπώνονται και σε μια καλή πορεία του ανθρώπου. Mm-hmm. Και καθορίζεται η ψυχολογία και ο χαρακτήρας του ανθρώπου μέχρι τα 5 χρόνια. Αυτό πρέπει να το έχουμε έτσι λίγο υπόψη, κυρίως οι γονείς, ότι ό,τι κάνουν έχουν ευθύνη και προς τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν είναι αμέτωχοι. Και από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη, τότε ξεκινά μια νέα πορεία, δημιουργείται μια οικογένεια. Φεύγουν από το ζευγάρι και οδηγούνται προς την οικογένεια και τότε αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους. Να θυμίσουμε μόνο ότι έλεγαν οι παλιοί ότι οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να βλέπουν ούτε κακά πράγματα, ούτε αρνητικά, ούτε ακόμα και σινεμά να μην δουν αρνητικό, να τρώνε καλά. Γι' αυτό και υπήρχαν και ένα σωρό έτσι, ιστορίες για τις επιθυμίες των εγκύων γυναικών. Πρέπει να είναι στην καλύτερη περίοδο τους, ώστε όλα αυτά να περάσουν και στα παιδιά τους.
Να αποτυπωθούν στο χαρακτήρα του παιδιού.
Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, μετά τα 5 χρόνια, ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι προδιαγεγραμμένη πορεία του. Ακριβώς το αντίθετο. Μεγαλώνοντας, θα περάσει από τη δύσκολη εφηβεία όπου γίνονται οι επαναστάσεις του παιδιού. Στη συνέχεια όμως, μετά τις σπουδές ή μετά όταν ξεκινήσει παίρνει δουλειά, τότε ξεκινούν άλλα προβλήματα τα οποία εδώ υπάρχει η έννοια της μετάνοιας. Και η μετάνοια τι είναι? Αλλαγή πορείας. Και την οποία μπορεί να αναλάβει κάθε άνθρωπος. Η ευθύνη όμως των γονιών είναι μεγάλη. Και πρέπει να έχουν υπόψη τους οτιδήποτε κάνουν περνά και στα παιδιά τους. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό οι γονεί από τα παιδιά. Μέχρι τουλάχιστον μετά την εφηβεία.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να δούμε λίγο πώς προσεγγίζουμε τα παιδιά ως γονείς. Αυτό είναι και το επίκεντρο από την παιδική βρεφική ηλικία, αλλά κυρίως μετά στην δημοτική εκπαίδευση, πώς τα προσεγγίζουμε σε σχέση με τον Χριστό. Πώς επιδιώκουμε να περάσουμε μηνύματα με όμορφο τρόπο, όχι πιεστικό, όχι καταπιεστικό, ούτως ώστε να γίνει μέρος της ζωής τους η θρησκευτική λατρεία, να το θεωρούν ως ένα άρρηκτο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, όπως είναι για παράδειγμα Κυριακή, πάμε εκκλησία, ξυπνάμε, βάζουμε το σταυρό μας, προσευχόμαστε όποτε μπορούμε, όσο μπορούμε, τηρούμε τις εντολές, τηρούμε τους νόμους, δεν τους παραβαίνουμε. Και ως δεύτερο κομμάτι να δούμε τι γίνεται στην ηλικία που πάνε γυμνάσιο, λύκειο, διότι εκεί σίγουρα θα προκύψει και δεν θα το πω αφισβήτηση, αλλά θα προκύψει και μια σωρία από απορίες που θα μας κάνουν ίσως εμάς τους γονείς έτσι να φυταλαντευτούμε τι απαντήσεις να δώσουμε, ίσως να έρθουμε και σε δύσκολη θέση. Οπότε αυτή την πορεία να την δούμε και φυσικά στο σχολείο είναι και ο ρόλος του μαθήματος των θρησκευτικών. Θα τον δούμε και αυτό στην πορεία. Θεωρώ πως είναι καταλυτική η διδασκαλία. του μαθήματος.
Είναι τρία μεγάλα κεφάλαια, ναι. Να κάνουμε αρχή από το πρώτο, το όταν τα παιδιά είναι μικρά. Αυτό το οποίο μαθαίνουν είναι πρώτα και απ' όλα το παράδειγμα των γονιών. Αν ο γονιός την Κυριακή δεν σηκωστεί να πάει η εκκλησία, τότε ούτε και το παιδί θα πάει. Θα πει απλά ο γονιός μου δεν πάει, έστω και αν του πει ο γονιός του παιδιού ότι είναι τόσο καλό πράγμα να παίρνει στην εκκλησία, αν δεν πάει ο γονιός δεν πρόκειται να πάει ούτε το παιδί. Και τα παιδιά πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να είναι μεγάλοι. Αντιλαμβάνονται τα πάντα και αυτό πρέπει να τους μιλάς σαν ίσως απέναντι του. Όχι ψέματα, όχι κουβέντες περις δεν είναι οι αρμόζουσες, και τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Ακόμα και την έννοια του Θεού μπορούμε με απλά λόγια να την παρουσιάσουμε, να την διδάξουμε στα παιδιά μας. Και η Εκκλησία μας έχει τόσα πολλά παραδείγματα, τόσες πολλές εικόνες να δείξει, οι οποίες μπορούν εύκολα τα παιδιά να τις αποτυπώσουν, να τις ενστερνιστούν και ακολούθως βεβαίως μετά την εφηβεία να τις υιοθετήσουν ή όχι. Από μια εικόνα της γέννησης μπορώ να πούμε, μια εικόνα της κοίμησης Θεοτόκου, μια εικόνα της Ανάστασης του Χριστού, μπορεί εύκολα να διδάξουμε τα παιδιά μας βλέποντας και αυτή την εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, να μην μεταφέρουμε τα πάθη τα δικά μας προς τα παιδιά.
Ναι.
Να μην λέμε ότι οι άλλοι είναι κακοί ή τα άλλα παιδιά είναι κακά ή τα άλλα παιδιά είναι ενός κατώτερου Θεού. Είμαστε όλοι παιδιά του ενός Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό, ιδίως μέσα στις τάξεις και κυρίως στην Κύπρο τώρα που έχουμε και πολλά παιδιά από άλλες χώρες με διαφορετικό χρώμα, να μπορέσουν να αποδεχτούν τα παιδιά από άλλες χώρες. Και είναι εκπληκτικό τα παιδιά πώς αποκτούν φιλίες μεταξύ τους, έστω και αν είναι το ένα λευκό και το άλλο μαύρο, το άλλο είναι από την Κίνα ή από άλλες χώρες. Μεταξύ τους τα παιδιά δεν έχουν αυτά τα εμπόδια τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό οι μεγαλύτεροι. Και αυτό μπορεί να γίνει, να αφαιθούν τα παιδιά να ανέχονται και να συμπεριφέρονται με θετικό τρόπο με τα άλλα παιδιά χωρίς να μπαίνουν οι γονείς.
Ναι.
Κατά κανόνα, όταν οι γονείς λένε στα παιδιά ότι το παιδί με το μαύρο χρώμα είναι κακό ή το παιδί από μια άλλη χώρα δεν πρέπει να κάνει παρέα μαζί του, τότε γεμίζουν τα παιδιά με αυτό που λέμε το δηλητήριο του μίσους, το οποίο τα παιδιά το βιώνουν και αυτό, και όταν θα μεγαλώσουν τότε εμφανίζονται τα άλλα τα συμπτώματα που με την απόρριψη των διαφορετικών ανθρώπων και ένα σωρό άλλα προβλήματα τα οποία γεννιούνται, τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας των παιδιών.
Το πιο άσχημο, ένα πράγμα το οποίο προσωπικά μου προκαλεί αηδία, είναι να προσπαθήσεις να γεμίσεις μια αθώα ψυχή που είναι θεοφόρος, θα τολμήσω να την χαρακτηρίσω, στην ηλικία των 3, 4, 5, 6 ετών, με μίσους. Αυτή η καθαρότητα, αυτή η ομορφιά να πάει στράφη και να την στρέψεις προς άλλη κατεύθυνση από αυτήν που φυσιολογικά, νομοτελειακά έχει να ακολουθεί το δρόμο του Θεού. Και εσύ με το ζόρι να χαράξεις άλλη πορεία και να στρέψεις το μυαλό αυτού του παιδιού σε καταστάσεις που πραγματικά είναι τόσο δύσκολες και δεν μπορείς να βγεις και από μέσα. Τι θα του πεις, να μισείς? Και αν μισεί, τι θα κάνει, θα χτυπήσει? Θα προχωρήσει ακόμα ένα βήμα παραπέρα να κάνει μόνιμο κακό ή να αφαιρέσει ζωή? Αυτό διαρωτώ με. Δηλαδή το να το γεμίσεις μίσος, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα εξελικτικά? Μπορεί σήμερα να μισεί, αύριο τι θα κάνει?
Ακριβώς. Ωστόσο υπάρχει πάντα η μέση πορεία, υπάρχει η αρετή της διάκρισης και πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά από άλλες καταστάσεις αρνητικές, από άλλα παιδιά τα οποία ακολουθούν άλλες πορείες, τα οποία μπορεί να μην φταίνουν τα ίδια, ωστόσο μεγάλωσαν με διαφορετικές εμπειρίες, ιδίως σε χώρες της Αφρικής, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά με πάρα πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο πείνας, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα βίας, ναι, και ανηθικότητα, να το πω έτσι γενικά.
Με την ανθρώπινη ζωή να κοστίζει
σχεδόν
τίποτε.
Ναι. Έτσι και τα παιδιά πρέπει να μάθουν να προστατεύονται και τον εαυτό τους, αλλά και να μην μπαίνουν, ναι, σε καταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.
Σωστό.
Και εδώ έχει και ρόλο σημαντικό ο γονιός να διδάξει, να πει στο παιδί του πώς θα προσέχει, να αποφεύγει καταστάσεις οι οποίες είναι αρνητικές, αλλά σε καμία περίπτωση να μην μισά κανένα και να μην μπει στο λούκι ότι είναι η καλή εκεί και η καλή εδώ.
Όχι.
Και δεν υπάρχει ο μανιχαϊσμός πουθενά στη ζωή μας, και όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε από μια στιγμή σε άλλη κακή και αντιστρόφως.
Απλώς, Παναγιώτη μου, το ένα έχει σοβαρή διαφορά με το άλλο. Το πρώτο που είπαμε, να προσπαθήσουμε επιτηδευμένα, επειδή μες στη δική μας την ψυχή υπάρχουν κενά, υπάρχουν ανασφάλειες, υπάρχουν σοβαρότατα άλλη τα προβλήματα, να εμφυσίσουμε στο παιδί μίσος. Αυτό είναι ένα πράγμα. Να το κάνουμε ένα κακέχτυπο δικό μας, μια καρικατούρα δική μας. Αυτό είναι ένα. Το να προσπαθήσω όμως, έχοντας μέσα μου αγάπη, ειλικρινή αγάπη και για το παιδί μου, πρωτίστως για τον Θεό, αλλά και για τους ανθρώπους, να του εξηγήσω κάποια πράγματα που στην πορεία εξελιχτικά θα το ωφελέσουν για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, στο μέτρο του δυνατού. Αγοράκι, κοριτσάκι, στο μέτρο του δυνατού πάντοτε. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Και ευτυχώς σήμερα υπάρχουν και στα σχολεία πολλά μαθήματα, πολλές έτσι διδασκαλίες πώς θα προσέχουν τα παιδιά. Και το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των γονιών, ναι, και των παιδιών. Mm-hmm. Τα παιδιά να μπορούν να είναι ελεύθερα να λένε οτιδήποτε στους γονιούς τους, ώστε αν συμβεί οτιδήποτε κακό, αρνητικό, να τολμήσουν να το πούν και θα παρέμβουν οι γονείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Σωστό.
Θα ζητήσουν βοήθεια οι γονείς και θα προστατευτεί και το παιδί.
Mm-hmm.
Ιστορίες που δημοσιεύονται, λέγονται, εμπειρίες για εκμετάλλευση παιδιών είναι φοβερές. Όμως στην Κύπρο τουλάχιστον αρκετές βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και γλίτωσαν παιδιά. Όταν μέσα στην τάξη είπαν τη δασκάλα τι ακριβώς συνέβαινε, ακόμα και στο σπίτι,
ναι,
ακόμα και με άλλους, με τους γείτονες, ακόμη με τον οικογενειακό περιβάλλον, και έτσι γλίτωσαν πολλά παιδιά. Το πρώτο, το πιο σημαντικό, είναι να υπάρχει επικοινωνία του γονιού με τα παιδιά. Και οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν μεταξύ του ζευγαριού, δεν είναι ανάγκη
να μένουν. Ναι.
Με τα παιδιά πρέπει,
ακριβώς,
να υπάρχει επικοινωνία, η οποία πρέπει να είναι και απόλυτη επικοινωνία.
Αν καταφέρεις να χτίσεις επικοινωνία με το παιδί σου, θα το εξηγήσεις πώς να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις και με το Θεό. Εσύ διδάσκεις πρώτος την επικοινωνία. Και να πούμε και κάτι, όχι αφοριστικά, αλλά είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άριστοι εκπαιδευτικοί που επιτελούν το καθήκον τους με σύνεση, με αφοσίωση, με αγάπη, με ζέση, και όχι με έναν τρόπο παθητικό ή έναν τρόπο που να κάνει και τα παιδιά να αισθάνονται ότι «Μα τι μας λέει τώρα αυτός, αφού αυτός δεν αισθάνεται τίποτα από αυτά που μας λέει, δεν εννοεί τίποτα από αυτά που μας λέει, μηχανικά τα κάνει». Υπάρχουν, με τα λόγου γνώσεως, πάρα πολύ καλοί, άριστοι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν και μέτροι, υπάρχουν ίσως και κακοί. Αλλά σε πολλά σχολεία, πολλά παιδιά αισθάνονται την αγάπη των δασκάλων, κυρίως όταν είναι σε μικρές ηλικίες, των 6, των 7 που πάνε πρωτάκια, των 8, τους πλάθουν. Ο δάσκαλος είναι πρότυπο, τεράστιο. Και αν ο δάσκαλος δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι, τότε και εκεί χαράζονται πληγές στη ψυχή του παιδιού.
Ακριβώς. Και ίσως εδώ πρέπει να περάσουμε και στο κομμάτι της εφηβείας,
ναι,
που είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο,
mm-hmm,
όπου οι οργανισμοί και των κοριτσιών και των αγοριών αλλάζουν εντελώς.
Οι ορμόνες.
Υπάρχει μια απίστευτη επανάσταση εσωτερική.
Παναγιώτη μου, να βάλουμε μία ανωτελεία, μου επιτρέπεις. Κράτησε το ονειρμό της σκέψης σου, να ξεκουράσουμε λίγο τους φίλους ακροατές με ένα τραγούδι, καθώς αλλάζουμε ενότητα. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Θεά Παραδείσου, της Άλκης της Πρωτοψάλτη, είναι τα τραγούδια του 2014, η κυκλοφορία του συγκεκριμένου. Θα ακούσουμε, θα επιλέξουμε ένα και θα επανέλθουμε.
Αυτό το φως δεν λιγοστεύει απ' του ομοίρου το καιρό και σαν αρχάγγελος χορεύει πάνω στο κύμα το σγουρό.
Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καμπαρής. Συζητάμε για τον τρόπο που προσεγγίζουμε ως γονείς τα παιδιά μας προκειμένου να είναι πραγματικοί άνθρωποι. Άνω δρόσκο, Παναγιώτη μου, να βλέπουμε προς τα πάνω.
Ακριβώς. Και οι γονείς να προσεύχονται. Ναι. Και ο Θεός θα τους δείξει το δρόμο.
Μάλιστα.
Σίγουρα και τα παιδιά δεν είναι δικά τους, είναι.
Όχι.
Και παιδιά του Θεού.
Βάλαμε ένα τελεία στην εφηβεία, Παναγιώτη μου. Είπαμε ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι, είναι... το ακούσαμε. Ναι. Επανερχόμαστε.
Η εφηβεία είναι ίσως η πιο δύσκολη περίοδος, ναι, της νεότητας, όπου γίνονται βιολογικές επαναστάσεις αλλά και ψυχολογικές αλλαγές των παιδιών. Και εδώ είναι και η πιο επικίνδυνη ηλικία για να παρασυρθούν τα παιδιά από ψυχολογική ανάγκη, την ανάγκη να ανήκουν σε μια ομάδα. Και όταν η ομάδα είναι καλή, τότε τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Όταν η ομάδα είναι κακή, δηλαδή μπορεί να είναι συμμορίες ή οτιδήποτε άλλο, τότε τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Και τα ναρκωτικά και οι άλλες παράνομες πράξεις συνήθως γεννιούνται και ξεκινούν κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Και σε αυτή την περίπτωση οι γονείς πρέπει να είναι πρότυπα, να μιλούν στα παιδιά τους για τους κινδύνους, και τα παιδιά σίγουρα αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, όταν νιώθουν ότι έχουν τον γονιό δίπλα τους, έχουν τη μάνα τους δίπλα τους, έχουν τον πατέρα τους δίπλα τους, σχεδόν ποτέ δεν πρόκειται να πέσουν στις παγίδες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους νέους. Υπάρχουν τα πάθη, υπάρχουν οι αδυναμίες, υπάρχουν οι κληρονομικές ασθένειες και η κυταρική μνήμη, όπως λέγεται, η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, όταν υπάρχει ο βράχος που λέγεται οικογένεια, όταν υπάρχει η μάνα και ο πατέρας, τότε πολύ εύκολα ο νέος μπορεί να ξεφύγει από όλες τις παγίδες τις οποίες στείνουν διάφορες ομάδες, διάφοροι άνθρωποι, για να εκμεταλλευτούν την νεανική επιπολαιότητα. Mm-hmm. Την γεγονός ότι οι νέοι δεν έχουν αίσθηση του φόβου και του θανάτου, και γι' αυτό όλα τα κακά συσσαγωγικά ξεκινούν από την νεαρή ηλικία των παιδιών.
Ναι.
Και οι διάφοροι εγκέφαλοι του κακού εκμεταλλεύονται πρώτα και κύρια τους νέους, τους εφήβους κυρίως, για να προωθήσουν τις δικές τους επιλογές.
Μάλιστα. Μια δύσκολη ηλικία όπου εμείς, κατά την οποία όχι όπου, εμείς ως γονείς πρέπει να είμαστε δεκαπλά προσεκτικοί, αλλά και εκατονταπλά ανεκτικοί, αγαπητέ μου Παναγιώτη.
Ακριβώς. Ούτε απαγορεύσεις,
ναι,
ούτε και το άλλο άκρο, κάνε ό,τι θέλεις χωρίς την έννοια τη δική μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ο νέος και πρέπει να έχει την δυνατότητα να κάνει τις δικές του επιλογές. Ναι. Δεν είναι σε φυλακή που πρέπει να βρίσκεται, αλλά να είναι ελεύθερο να κάνει τις δικές του επιλογές και να αρχίσει σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται ότι έχει την προσωπική του ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του πρώτα, αλλά και ταυτόχρονα και την οικογένεια του και τους φίλους του. Αυτή είναι το πιο σημαντικό, σιγά σιγά να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του για να βγει στην κοινωνία.
Ακριβώς.
Εκεί είναι το ζητούμενο. Οι απαγορεύσεις οι πολλές οδηγούν πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, το αντίθετο αποτέλεσμα. Και όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία. Τα αστυνομικά κράτη σε όλο τον κόσμο απέτυχαν. Και κυρίως πρώτα και κύρια στην Αμερική με την ποτοαπαγόρευση, αλλά και σε πολλές χώρες όπου υπάρχει αστυνομικό κράτος, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Γιατί υπάρχει μία αντίδραση της κοινωνίας, υπάρχει και στην οικογένεια αντίδραση των νέων, και οδηγούμαστε στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό και δεν είναι καθόλου παιδαγωγικό, αν το πούμε και με όρους εκπαιδευτικούς, να απαγορεύεις τα πάντα στους νέους ανθρώπους. Πρέπει να τους μάθεις να διαλέγουν. Να διαλέγουν το αυτό που τους συμφέρει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όχι να τους απαγορεύεις, αλλά να τους μάθεις να προστατεύουν τον εαυτό τους και να διαλέγουν το θετικό.
Μάλιστα. Και είπαμε, αν χαράξεις πορεία και ο διάβλος είναι καθαρός από την βρεφική, την παιδική ηλικία, όταν απογειωθεί ο νέος και φτάσει στα ύψη, στην ηλικία της εφηβείας, στην συνέχεια, όταν θα θελήσει μεγαλώνοντας να προσγειωθεί, και είπαμε ο διάβολος είναι καθαρός, τότε θα προσγειωθεί. Γι' αυτό πώς αλλιώς μπορείς να το πετύχεις παρά μόνο βάζοντας τον νέο εκούσια ο ίδιος να σκεφτεί τον τρόπο να είναι συνεχώς κοντά στην Εκκλησία, να είναι συνειδητή δική του επιλογή, όχι καταναγκαστικό έργο. Αν το πετύχουμε αυτό από την παιδική, από την βρεφική ηλικία, σε αυτή την δύσκολη περίοδο της ζωής του, την εφηβική, όταν θελήσει να ξανακατέβει κάτω και ο δρόμος, ή καλύτερα, αν θέλετε, ο διάβλος, είναι γεμάτος με πέτρες, τότε θα κρεμοτσακιστεί.
Και να μην ανησυχούν πάρα πολύ οι γονείς όταν διαπιστώνουν ότι τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας εγκαταλείπουν προσωρινά την Εκκλησία.
Ναι.
Είναι ένα φαινόμενο που πολλοί νέοι το επιλέγουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας, όπου αμφισβητούν τα πάντα, όχι μόνο τους γονείς τους, αλλά και όλους τους θεσμούς.
Τα πάντα
και την Εκκλησία. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν γερές βάσεις. Όταν βιώσουν τη χαρά της εκκλησιαστικής ζωής, γιατί δεν είναι κάτεργα εκκλησιαστική ζωή, είναι πορεία χαράς.
Ακριβώς.
Να πας στην κυριακή στην Εκκλησία και να ηρεμήσει το μυαλό σου και να ηρεμήσει η ψυχή σου, είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν πας στην Εκκλησία για να βασανίζεσαι ή να στέκεσαι και να ακολουθείς ένα τυπικό το οποίο πολλές φορές δεν καταλάβεις,
ναι,
δεν καταλαβαίνεις. Πας στην Εκκλησία για να ηρεμήσει η ψυχή σου, να ηρεμήσει, να καθαρίσει το μυαλό σου. Και οι έφηβοι, εάν κατά διάρκεια της εφηβείας δεν πάνε και τόσο πολύ στην Εκκλησία, να μην ανησυχούν τόσο πολύ οι γονείς. Και πρέπει να αντικαθιστούν την προσευχή των παιδιών τους με τις προσευχές τις δικές τους για το παιδί τους. Και ο Θεός παρεμβαίνει και ο Θεός φροντίζει και για τα παιδιά. Φτάνει να μιλήσουμε στο Θεό, να μιλήσουμε στους Αγίους, να μιλήσουμε στην Παναγία και να τους πούμε το πρόβλημά μας και ο Θεός θα παρέμβει. Ξέρει τον τρόπο με τον δικό του τρόπο. Και αυτό είναι σημαντικό και πάλι οι γονείς να έχουν, να αντιλαμβάνονται ότι έχουν την ευθύνη και βεβαίως να μην αγχώνονται σε καμία περίπτωση. Τα παιδιά είναι του Θεού, δεν είναι δικά τους. Και γι' αυτό ακόμη και να χάσουν παιδί, πρέπει με αυτή την λογική και αυτή την προσέγγιση να το αντιμετωπίσουν. Ότι εσύ μου το έδωσες, Θεέ μου, το παιδί, εσύ μου το πήρες. Αλλά να προσεύχονται από αγάπη να μπορούν να ακολουθήσει μια πορεία χαράς τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για τους γονείς βεβαίως, οι οποίοι βλέπουν το παιδί τους να προοδεύει και χαίρονται,
ναι,
πάρα πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματική χαρά σε μεγάλο βαθμό στους γονείς, να βλέπουν τα παιδιά τους να προοδεύουν στη ζωή, να ακολουθούν ένα δρόμο σύνεσης και φρονιμάδας, όπως λέμε και στην Κύπρο, ότι τα παιδιά τους βγήκαν τελικά φρόνημα.
Μάλιστα. Αυτό το όμορφο που λέγεται, Παναγιώτη μου, αν μιλήσεις στο παιδί σου για το Θεό και δεν σε ακούσει, μίλα στον Θεό για το παιδί σου και θα σε ακούσει. Οπότε, εντάξει, αυτό νομίζω μιλάει αυτής, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε μια κατάσταση χωρίς πολλά πολλά λόγια, χωρίς βρισχές, θυμούς και ενέργειες απρεπείς, αλλά είπαμε κάτι, βάλαμε μες στο μυαλό του την σκέψη, από εκεί και πέρα καλύτερα να το δούμε πιο πνευματικά. Έχουμε τη δύναμη, προχωράμε. Δεν έχουμε τη δύναμη, ίσως οι συνέπειες να είναι δύσκολες και για εμάς αλλά και για το παιδί.
Και ζητούμε βοήθεια, δεν μπορούμε,
ναι,
είτε μπορούμε από τους πνευματικούς, οι οποίοι είναι έμπειροι σε μεγάλο βαθμό, επιλέγουμε τον κατάλληλο πνευματικό για μας και ζητούμε τη βοήθειά του. Και πολλές φορές όταν νιώσουμε ότι πέφτει ο ουρανός πάνω μας, μας πλακώνει, οι πνευματικοί έχουν τη δύναμη να μας ανοίξουν ένα δρόμο, να μας δείξουν διέξοδο, ώστε να μας λυτρώσουν,
ναι,
από την απελπισία, η οποία πολλές φορές καταλαμβάνει και τους γονείς, αλλά και όλους τους ανθρώπους σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Γιατί η ζωή των ανθρώπων δεν είναι, ο δρόμος προς το Θεό είναι τεθλιμμένη και στενή οδός, δεν είναι λεωφόρος. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές χρειαζόμαστε και βοήθεια. Και μόνο έτσι, όταν περάσουμε από τη βάσανο, από το Γολγοθά, θα φτάσουμε στην Ανάσταση.
Παναγιώτη μου, πριν πάμε στην πολύ σημαντική παράμετρο που είπαμε, που αφορά την διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Μίλησες για δυσκολίες και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μια εικόνα μέσα από την δική σου την προσέγγιση πάντοτε. Δυστυχώς τις μέρες μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, οι άνθρωποι έχουν τρία σοβαρά προβλήματα: καρκίνος, ψυχιατρικά και διαζύγια. Να δούμε το τρίτο, διότι είναι και αυτό το πρόβλημα μία παράμετρος που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά παιδιά σε διάφορες ηλικίες και ενδεχόμενος να αποτελεί και ανασταλτικό παράγοντα να προσεγγίσουν με πιο σωστό τρόπο και το σχολείο και την παρέα των συνομιλίκων, που είναι η πρώτη και πιο σοβαρή κατ' εκείνους κοινωνική ομάδα που θέλουν να, εντός εισαγωγικών πάντοτε, να κατακτήσουν, αλλά και τον Θεό.
Ακριβώς, η πορεία του διαζυγίου δεν είναι κάτι του αυτόματο.
Ναι.
Είναι μια πορεία η οποία έχει συνήθως βάθος χρόνου. Ξεκινάμε απλές διαφωνίες των δύο γονιών, οι οποίες δεν μπορούν να τις ξεπεράσουν και σιγά σιγά μπορεί να φτάσουν ακόμα και στις εξωσυζυγικές σχέσεις και σε άλλα φαινόμενα, βία στην οικογένεια και άλλα δύσκολα φαινόμενα. Όλα αυτά το παιδί τα βιώνει με το δικό του τρόπο. Μπορεί οι γονείς όλα αυτά να τα κάνουν στις πίσω από κλειστές πόρτες, να τσακώνονται, να μην... αλλά το παιδί τα νιώθει και τα βιώνει. Και συνήθως, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, όλα αυτά τα απογοητεύσεις των παιδιών μεταφέρονται σε άλλες εκφάνσεις της ζωής τους, είτε δεν διαβάζουν, είτε ασκούν βία, είτε μπαίνουν σε άλλους δρόμους, ακριβώς απογοητευόμενοι από την συμπεριφορά των γονιών τους.
Mm-hmm.
Είναι σαν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους τα παιδιά όταν αισθανθούν ότι οι γονείς τους, κάτι δεν πάει καλά με τους γονιούς τους. Και αυτό μπορεί να είναι το διαζύγιο, μπορεί να είναι ακόμα και μια ασθένεια, μπορεί τα 100 προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τα παιδιά. Η απάντηση είναι να υπάρχει ειλικρίνεια των γονιών προς το παιδί τους.
Ναι.
Πρώτα και κύρια να μπορέσουν ήδη να αποδεχτούν ότι από τη στιγμή που παντρεύτηκαν πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις ο ένας προς τον άλλο. Είναι, όπως λένε και ο κόσμος, ένα ζευγάρι. Μπορεί η κεφαλή να είναι ο άντρας, αλλά ο λαιμός που θα γυρίσει είναι η γυναίκα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ένα ζευγάρι. Είναι η σάρκα μία, όπως ακούμε και στην μυστήριο του γάμου. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουν πρώτα αυτοί να είναι καλά μεταξύ τους, και όταν είναι καλά μεταξύ τους θα είναι καλά και το παιδί. Και οποιαδήποτε παρασπονδία ή οτιδήποτε άλλο γίνει στο ζευγάρι, μπορεί να μην το πούμε ποτέ στο παιδί το αντιλαμβάνεται. Και το παιδί ενοχλείται πάρα πολύ από αυτές τις συμπεριφορές, από αυτά τα οποία βιώνει από τους γονείς του.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρουν και οι γονείς ότι ένα διαζύγιο δεν είναι κάτι το απλό. Δεν τα βρίσκουμε, χωρίζουμε όταν υπάρχουν παιδιά.
Κυρίως όταν αυτό έρχεται, δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη το λέω αυτό, με τσακωμούς, με ύβρις, σε κάποιες περιπτώσεις και με βία.
Αυτά γι' αυτό είναι... και χρειάζεται οι γονείς να ζητούν και τη βοήθεια των ειδικών,
ναι,
κυρίως των πνευματικών στον χώρο της Εκκλησίας, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να αντέξουν και αυτοί,
ναι,
αυτή τη δοκιμασία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ένα τσακωμός δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτόματα. Πίσω του έχει εγωισμό,
έχει ρίζες.
Μπορεί να είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορεί ναι, διαφορετικές συνθήκες ζωής των δύο, του ανδρογίνου, του άντρα και της γυναίκας, το σύζυγο, και βγαίνει στη συνέχεια με διάφορους τρόπους προς τα έξω. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ότι έχουν ευθύνη προς τα παιδιά τους και ό,τι κάνουν μεταφέρεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα παιδιά τους. Να το έχουν υπόψη τους και να μην παραγνωρίζουν αυτό το μεγάλο γεγονός. Όταν οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, όταν προσπαθούν να πηγαίνουν στην εκκλησία, να ακολουθούν τους κανόνες της εκκλησίας, οι οποίοι κανόνες στην ουσία δεν είναι κανόνες, είναι η φυσική πορεία της ζωής,
ναι,
η οποία μας τη λέει και η εκκλησία. Το να νηστεύουμε, το να μπαίνουμε στην εκκλησία, να καθαρίζει το μυαλό μας, η ψυχή μας, το να νηστεύουμε να καθαρίζει το σώμα μας, δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό και το παράλογο. Είναι μια φυσική πορεία ζωής. Και όταν οι γονείς ακολουθούν αυτήν την πορεία, τότε και το παιδί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μπαίνει σε αυτό το καλούπι προς το συμφέρον το δικό του, προς τη χαρά τη δική του, προς την ευτυχία τη δική του. Αυτό και αν είναι το ζητούμενο για όλους τους γονείς.
Μάλιστα. Ούσο Θεός σε συνέβζεξε, άνθρωπος μη χωριζέτο, ξεκάθαρο αυτό. Και ως δεύτερο στοιχείο δίνουμε με την δική μας Αγία Βιωτή, κυρίως τον γάμο, τα εχέγγυα να δημιουργήσει μια ανάλογη οικογένεια, το δικό μας παιδί, όταν έρθει φυσικά η ώρα του που θα επιλέξει τον άνθρωπο, τον άντρα, τη γυναίκα που θα είναι ο σύντροφός του στην πορεία της ζωής, πάντοτε εις γάμου κοινωνία. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε. Θέλουμε φασαρίες, έχθρες, μίση, φωνές, καυγάδες ή Αγία Βιωτή, παράδειγμα για τα παιδιά μας, υγιή παιδιά και δική μας φυσικά υγιή ψυχική κατάσταση.
Ακριβώς.
Ο καθένας ας διαλέξει αυτό που τον αναπαύει. Αν τους αναπαύει το πρώτο, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι, το βάλαμε έτσι κάτω ως παράμετρο. Λοιπόν, Παναγιώτη, πριν τους αποχαιρετήσουμε, μας απομένουν έτσι 6-7 λεπτά κανονικής διάρκειας προγράμματος. Είναι το θέμα των θρησκευτικών, το οποίο φυσικά θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστή ενότητα. Επιφυλάσσομαι για αυτό, διότι ναι, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και φωνές από διάφορους που λένε τα δικά τους. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό, αντικειμενικά πιστεύουμε σωστό, ότι τα παιδιά, ο κόσμος έξω από την εκκλησία, δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Ακριβώς, και το μάθημα των θρησκευτικών είναι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται.
Ναι.
Μπορεί ένας καθηγητής θρησκευτικών, ένας θεολόγος, να πούμε και το κλασικό, ότι στην εκκλησία μας αναγνωρίζει μόνο τρεις θεολόγους, οι υπόλοιποι είναι εκ του περισσού που ονομάζονται θεολόγοι, είναι καθηγητές βασικά των θρησκευτικών μαθημάτων. Θα είναι πολύ πιο απλό να το λέμε και έτσι.
Ναι.
Αλλά η ουσία είναι ότι αν υπάρχουν καλοί θεολόγοι, οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν.
Επειδή είναι θεολογική σχολή, αποφυτούν από τη θεολογική σχολή.
Ακριβώς.
Είναι θεολόγοι. Λοιπόν,
και
ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Εντάξει, ναι.
Όπως και ο Χριστός μας κάνει να μην ονομαστεί δάσκαλος και καθηγητής. Ένας είναι ο δάσκαλος και καθηγητής, είναι ο Θεός μας.
Μάλιστα.
Αλλά σπάντα αυτά είναι έτσι που μας αρέσουν σαν άνθρωποι να βάζουμε τίτλους.
Βάζουμε τίτλους, βαρύγδουπους, Παναγιώτη μου, ναι.
Λοιπόν, εάν το μάθημα των θρησκευτικών γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία ζωής, εμπειρία αγιότητας, τότε είναι και θεάρεστο και πολύ θετικό. Υπάρχουν όμως και αυτοί που μετατρέπουν το μάθημα των θρησκευτικών σε ένα είδος θρησκειολογίας και ένα είδος ιστορίας βαρετής, διότι είναι γνώσεις μεν, αλλά δεν μεταφέρουν το πνεύμα ακριβώς που πρέπει να μπορέσουν, που πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν οι καθηγητές προς τα παιδιά. Είναι κάτι πολύ θετικό το μάθημα το θρησκευτικό, ωστόσο δεν είναι το παν. Το κυριότερο είναι η γωνία, εκεί είναι το πρότυπο. Και να πούμε και κάτι έτσι άλλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι το μάθημα το θρησκευτικό, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας είναι, συμφέρει στην κοινωνία και στο κράτος πολλαπλάσια από έναν άνθρωπο που είναι μακριά και ακολουθεί τα πάθη του.
Ναι.
Γι' αυτό και όλες οι θρησκείες στην Αμερική έχουν την έδρα στην Αμερική περισσότερες θρησκείες, γιατί είναι αφορολογητή το καθεστώς όλων των θρησκειών. Αντιλαμβάνονται, θα το κάνουν πολύ πιο απλά, όπως και στο Βυζάντιο. Η Εκκλησία είχε την ευθύνη της κοινωνικής ζωής. Είχε την ευθύνη της κοινωνικής μέρημνας. Είχε της φροντίδας των γερόντων.
ναι.
των αναξιοπαθούντων, mm-hmm. των ασθενών. Για ποιο λόγο? Ότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας μπορεί να προσφέρει με την ψυχή του 100 φορές καλύτερα να επιτελέσει το έργο του παρά ένας νοσοκόμος, παρά ένας ψυχολόγος, παρά ένας οποιοσδήποτε άλλος, ο οποίος περιμένει τις 8 ώρες να πληρωθεί και να σηκωστεί να φύγει. Είναι, μπορεί να κάνει άριστα τη δουλειά του και η νοσοκόμα και ο ψυχολόγος και όλοι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα δύσκολα επαγγέλματα. Όμως, ένας άνθρωπος που είναι στην Εκκλησία μπορεί να δουλεύει 24 ώρες και να έχει διαφορετική προσέγγιση.
Μάλιστα.
Δεν είναι επαγγελματίας. Είναι προσφορά ζωής που κάνει. Είναι προσφορά προς τον συνάνθρωπο του. Είναι από το στέρεμα της αγάπης του που προσφέρει. Και αυτή είναι η διαφορά που επικρατεί ανάμεσα στον επαγγελματία και στον άνθρωπο της Εκκλησίας. Πιο πρακτικά, ένας παπάς και ένας ψυχολόγος μπορεί να κάνουν το ίδιο έργο. Όμως ο παπάς έχει κάτι το περισσότερο. Δεν έχει 8 ώρο.
Ναι.
Και επιπλέον έχει και τη φώτιση του Θεού.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και οι δύο μπορούν να κάνουν εξαιρετική δουλειά και να βοηθούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά υπάρχει αυτή η μικρή διαφορά ότι ο παπάς, ο κληρικός, ο επίσκοπος έχει και τη χάρη του Θεού, το οποίο τον φωτίζει διαφορετικά και δίνει και άλλες διεξόδους, πολλές φορές πιο θετικές, πιο αποτελεσματικές από ένα ψυχολόγο ή από ένα ψυχίατρο. Και να μην τα σμίγουμε, ο καθένας κάνει δουλειά του, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτές οι επιλογές.
Μάλιστα. Απλώς, Παναγιώτη μου, να πούμε ότι και οι ιερείς πλέον μπαίνουν σε σχολές ψυχολογίας, είναι πνευματικοί, έχουν και γνώσεις ψυχολογίας. Δεν απορρίπτει αυτό το πράγμα η Εκκλησία. Μην θεωρήσει κάποιος ότι εδώ ήρθαμε για να πούμε ότι «Α, ξέρετε, εμείς είμαστε καλύτεροι και εσείς δεν είστε, είστε δεύτερης διαλογής». Όχι, καθόλου. Το αναγνωρίζει, όπως αναγνωρίζει και όλες τις επιστήμες και φυσικά, εντάξει, οφείλουμε να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Άλλωστε και οι επιστήμες, παιδί του ενός Θεού, δεν είναι. Άρα να μην προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι υπάρχει σύγκρουση. Δεν υπάρχει σύγκρουση, διότι απλούστατα ό,τι έχουμε, ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι έχουμε αντιληφθεί μέχρι στιγμής με τα δικά μας τα μάτια, είναι δώρο του Θεού, είναι δημιούργημα του Θεού, το επέτρεψε ο Θεός να γίνει. Λοιπόν, και κάποιο ενδεχόμενο που επέτρεψε, εκείνος γνωρίζει, ίσως να μην ήταν αρεστά, ωστόσο, εντάξει, πράξεις του ανθρώπου πολλές φορές έχουν αντίκτυπο σε διάφορα πράγματα. Ναι, καταληκτήριο σχόλιο, Παναγιώτη μου, και θα
λοιπόν, τα παιδιά δεν είναι παιδιά των γονιών, είναι παιδιά του Θεού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρώτον, το δεύτερο είναι με το παράδειγμα οι γονείς διδάσκουν πολύ περισσότερο από τα λόγια και τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς. Έχουν ευθύνη οι γονείς να ακολουθούν μια ξεκάθαρη πορεία, να έχουν σχέσεις φιλικές με τα παιδιά τους, να μην είναι απέναντι τα παιδιά τους αλλά να είναι δίπλα τους. Τα παιδιά τους είναι σαν μικροί ενήλικες, να του μιλούν με ειλικρίνεια. Και βεβαίως προσευχή για τα παιδιά. Αυτό είναι πιο ισχυρό όπλο προστασίας των παιδιών.
Μάλιστα. Ήταν εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο καλός συνάδελφος και φίλος Παναγιώτης Καπαρής. Εκπομπή Αναζητήσεις Ψυχής σήμερα έφτασε στο τέλος της. Παναγιώτης Πανταζής στην επιμέλεια και παρουσίαση. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.